Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujemo vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tajne sabranja. Prethodnu emisiju posvetili smo pripremnoj, odnosno posljednjoj pripremnoj nedjelji pred Veliki post i bogosluženjem polako ušli u Veliki post. Ovu emisiju posvetit ćemo prvim danima Velikog posta, odnosno bogoslužbenim karakteristikama, bogoslužbenim osobenostima prve nedjelje Velikog posta, ali i samog Velikog posta, jer su neke osobenosti vezane ne samo za prvu nedjelju Velikog posta, već za cijeli Veliki post. Pa zađemo u pustinju Velikog posta i krenimo da hodamo po ovom dugom pjeskovitom putu na kome će nas možda presretati divlje zvijeri, na kome će nas možda sustići vjetar i oluja, ali znamo da i ta pješčana oluja nije ništa, jer nas na kraju ovog putovanja kroz pustinju čeka izvor vode žive, Gospod naš Isus Hristos. sabranja. Već smo rekli da je post svojim bogosluženjima jedinstvena cjelina i na taj način on je specifičan i jedinstven u odnosu na cijelu crkvenu godinu. Ono što je između ostalo karakteristično za svetu četrdesetnicu jesu duga bdenja, duge molitve kako bismo naš um približili Bogu. Mnogi koji redovno dolaze u hram gdje se čitaju jutarnja i večernja bogosluženja primijetit će jednu karakteristiku velikog posta, a to je pojanje Aliluja. Tokom posta savršavaju se posebna bogosluženja koja se vrše samo u svetoj četrdesetnici i nikad više tokom godine, čak ni u drugim višednevnim postovima, božićnom, apostolskom i uspanskom. Koje su to karakteristična bogosluženja? Na prvom mjestu moramo istaći zabranu služenja svete liturgije radnim danima i služenje svete liturgije dozvoljeno je samo subotom i nedjeljom tokom velikog posta. Na samom početku moramo reći to da se tokom velikog posta ne služi u nedjeljni dan liturgija svetog Jovana Zlatoustog, već se služi liturgija svetog Vasilija Velikog, koja je znatno duža od liturgije svetog Jovana Zlatoustog. Naravno, tokom ove liturgije, umjesto dostojno jest, koji se pjeva na liturgiji svetog Jovana Zlatoustog, pjeva se O tebi je radujecija blagodatnaja. Liturgija svetog Vasilija Velikog, kao što smo rekli u našim početnim emisijama, služi se 10 puta tokom godine, na sam praznik svetog Vasilija Velikog, na Badnji dan, na sam praznik svetog Vasilija Velikog, tokom 5 nedjelja velikog posta, na Veliku subotu i na Veliki četvrtak. Moramo napomenuti to da se na cvijeti ne služi liturgija svetog Vasilija Velikog, već se služi liturgija svetog Jovana Zlatoustog. Potom, kao jedna od glavnih karakteristika velikog postnog bogosluženja, moramo postaviti liturgiju pređosvećenih darova. Potom, tu je i veliki kanon, odnosno pokajni kanon svetog Andreja Kritskog, zatim akatist Presvetoj Bogorodici, veliko povečerje i ostala druga velikoposna bogosluženja. Ali krenimo redom. Na samom početku, ono što karakteriše post jeste molitva koja se čita na svakom času, na svakom bogosluženju tokom svete četrdesetnice, osim na svetoj liturgiji, na punoj svetoj liturgiji, a to je svima nama dobro poznata molitva Jefrema Sirina. Velika većina vjernih upravo vezuje post, odnosno svetu četrdesetnicu, baš za ovu molitvu. Možemo reći da ta molitva bolje, jednostavnije i kraće od bilo čega drugog izražava smisao i duh onoga što trebamo činiti tokom velikog posta, a to su smirenje, pokajanje, oslobađanje od grijeha, od strasti i nadasve ljubav prema Bogu i prema svom bližnjem. Evo kako glasi ta molitva. Gospode i vladiko života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. Duh cjelomudrenosti, dugotrpljenja, ljubavi, daruj meni sluzi tvome. Gospode i vladiko života moga, duh cjelomudrenosti, smirenoumlja, dugotrpljenja i ljubavi, daruj meni sluzi tvome. Da, Gospode, caru, daruj mi da sagledam sagrešenja svoja i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin. Tokom ove molitve čine se tri velika, odnosno zemna poklona, poznatije kao metanije. Bez ove molitve, gotovo da je nezamisliv nijedan dan velikog posta. Prvog dana velikog posta, odnosno čistog ponedjeljka, vjernici se svojim životom pripremaju za period koji je pred njima. Oslobađaju se, ukoliko je to naravno moguće, svih tjelesnih poslova i svoje tijelo i svoj duh predaju molitvi. U manastirima, na primjer, ovog dana ne postavlja se trpeza i sav monaški život obavlja se u hramu. Monasi su oslobođeni svih poslušanja, osim molitvenog pravila. Čak i u parohijama gdje je to moguće, prvog dana posta, čitaju se sva bogosluženja bez preskakanja. Polunoćnica, jutrenje, prvi, treći, šesti i deveti čas, uglavnom zajedno, zatim večernje u svoje vrijeme, a nakon večernjeg bogosluženja služi se veliko povečerje sa kanonom svetog Andreja Kritskog, o kome ćemo sada reći nešto više. Prva četiri dana velikog posta se nakon večernjeg bogosluženja, a u sklopu velikog povečerja, čita pokajni kanon svetog Andreja Kritskog. Taj kanon karakterističan je upravo za veliki post i njegova tematika je velikoposna. Sam kanon govori o našim grijesima, sagrešenjima, o bludu, o nemoralu, o neuzdržanju, o našoj nemarnosti prema molitvi, našoj ljubavi prema hrani, neumjerenosti u hrani i drugome. I svaki stih završava se karakterističnim pripjevom "Pomiluj me Bože, pomiluj me". Ovaj kanon sastavljen je iz 9 pjesama. Svaka pjesma ima određeni broj stihova. Svaka pjesma započinje određenim irmosom, a potom se pjevaju stihovi. Nakon svakog stiha pjeva se pripjev "Pomiluj me Bože, pomiluj me", kao što smo već rekli. Zatim se na pretposljednjem stihu pjesme pjeva "Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu", jer je to trojični stih, a posle toga se pjeva "I sada i uvijek i u vjekove vjekova, amin", i pjeva se bogorodični stih, kao što je to karakteristika za svaki kanon. Nakon šeste pjesme poje se dobro poznati kondek "Dušo moja, dušo moja, ustani što spavaš". Poslednji stih devete pjesme posvećen je svetom Andreju Kritskom i tu se dodaje pripjev "Prepodobni oče Andreje, moli Boga za nas". Pošto se ovaj kanon pjeva prva četiri dana velikog posta, on je podijeljen na četiri dijela. U srijedu se na prvoj, drugoj, trećoj i petoj pjesmi prije trojičnog stiha poje stih posvećen prepodobnoj Mariji Egipćanki i dodaje se pripjev "Prepodobna Mati Marije, moli Boga za nas". U četvrtak se ovaj pripjev dodaje na svakoj pjesmi osim na trećoj. Kao što smo rekli, ovaj kanon služi se prva četiri dana prve nedjelje velikog posta, međutim on se u cijelosti čita na jutrenju u četvrtak pete nedjelje velikog posta. Ovo bogosluženje poznato je kao prve obdenje, koje se iz praktičnih razloga najčešće služi u srijedu večer. Autor ovog divnog pokajnog kanona je sveti Andrej, episkop Kritski. O njegovom životu ne zna se mnogo. Zna se da je bio monah najprije u Jerusalimu, a potom je po poslušanju poslat u Carigrad, gdje je prolazi sve svešteničke redove i bio postavljen za episkopa na Kritu. Smatra se da je ovaj pokajni kanon upravo njegova Labudova pjesma, te da ga je napisao pred sam kraj svoga života. Prva četiri dana velikog posta, nakon večernjeg bogosluženja, uveče se čita i veliko povečerje, kome se dodaje, kao što smo rekli, kanon Andreja Kritskog. Veliko povečerje je bogosluženje koje se odlikuje velikim brojem psalama, koji se čitaju na povečerju, kao i brojna litijanja svetaca i prizivanje njih. Kao što mu i sam naziv kaže, povečeri se vrši nakon večernjeg bogosluženja, a prije odlaska na počinak. Dakle, povečerje nije blagodarstveno bogosluženje, već molitva za odlazak na počinak, molitva pred spavanjem. Ona je nastala kao privatna molitva u manastirima i čitali su je monasi u svojim kelijama, što je i danas pravilo u većini manastira da se malo povečerje čita u svojim kelijama. Ovo malo povečerje čita se izvan velikog posta. Veliko povečerje koje mi čitamo tokom prva četiri dana velikog posta predstavlja izvorni oblik ovog bogosluženja koji je bio jedan vid malog bdenja, a kasnije je revidiran i iz njega je nastalo malo povečerje kako ga imamo danas. Za ovo bogosluženje karakteristično je to što ne sadrži ni jedno od jektenija, ni sugubu, ni prozbenu, ni malu, jer je najprije bio namijenjen, kao što smo rekli, pojedincima bez prisustva sveštenika. Ono što zamjenjuje ove jektenije jeste upravo ono Gospode pomiluj koje se na velikom povečerju čita više puta u više oblika. Kada se čita tri puta, to zamjenjuje malu jekteniju. Gospode pomiluj 12 puta zamjenjuje veliku jekteniju, a Gospode pomiluj 40 puta zamjenjuje sugubu jekteniju. Na samom kraju ovog bogosluženja nalazi se jedna jedina jektenija koja započinje svešteničkim pozivom Pomolimo se. Sveštenik čita kratke prozbe, a narod brzo odgovara sa Gospode pomiluj. Na kraju se čita prozba u kojoj se molimo i za sebe same i govorimo Gospode pomiluj tri puta. Kao što smo rekli, ova jektenija govori se na samom kraju velikog povečerja nakon otpusta. Ono što je karakteristično za večernje bogosluženje tokom velikog posta, a samim tim i prve nedjelje velikog posta, jeste petak. U petak se umjesto večernjeg bogosluženja, koje je služeno na liturgiji pređeosvećenih darova, služi se akatist Presvetoj Bogorodici. U grčkim crkvama ovaj akatist je poput kanona podijeljen iz više dijelova, a u cjelini se u svim crkvama čita na jutrenju subote pete nedjelje velikog posta. U našoj crkvi akatist se čita u cjelini svakoga petka. Akatist Presvetoj Bogorodici služi se pred njenom ikonom. Sam naziv akatist je grčka riječ koja znači nesjedanje, što ukazuje na to da kome je to moguće ne bi trebao da sjedi tokom ovog bogosluženja. Za sam nastanak teksta akatista vezano je više imena, od kojih ćemo izdvojiti dva, Roman Melod i Sergije Patrijarh Carigradski. Smatra se da je ovaj akatist nastao upravo u Carigradu nakon jednog velikog zemljotresa, na što nam ukazuje i pojanje kondaka Vozbrojnoj vojvodstvo ili tebi izabranoj vojvodkinji, gdje se govori da se narod, polis, grad, moli Presvetoj Bogorodici. Naravno, znamo da kada bi se u Vizantiji reklo grad sa velikim G, odnosno velikim P kao polis, pod tim se smatrao Konstantinopolj kao grad u kome je sjedište cara. Za nas danas nije toliko bitno da znamo ko je autor ovih himni, ali ono što je jako bitno da je pisanju ovako nadahnutih himni zacijelo prethodilo neko čudesno posredništvo i zastupništvo Presvete Bogorodice nad vjernim narodom, kao što smo rekli, najvjerovatnije neki zemljotres. Sama činjenica da ovo veličanstveno bogosluženje nije samo običaj jedne pomesne crkve, već se služi u svim pravoslavnim crkvama, ukazuje na veličinu i na važnost čudesnog zastupništva Presvete Bogorodice. Sa druge strane, ovo divno bogosluženje crkva čuva ne samo kao uspomenu na događaj iz prošlosti, već upravo kao svjedočanstvo da Presveta Bogorodica pomaže svima koji se usredno molitveno obraćaju iskreno i čistog srca. Najpoznatiji dio ovog akatista je svakako kondakt tebi izabranoj vojvodkinji, vozbrano i vojvodstvo, kao što smo rekli, i često klicanje Bogorodici raduj se. Ovim riječima raduj se mi je pozdravljamo, baš kao što je nekad pozdravio Arhangel Gavrilo i nagovijestio je najdivniji od svih vijesti, blagovijesti. Upravo su blagovijesti i ova oploćenje Boga Logosa centralna tema ovog akatista. Tajna sabranja. Poštovani slušalci, u ovoj epizodi govorili smo nešto više o prvoj nedjelji Velikog posta i time ušli u naše duhovno lutanje po pustinji. Nadamo se da vam je ova emisija bila od koristi i da ćemo zajedno nastaviti da hodamo, tragamo i tražimo spasenje koje se nalazi na kraju ove pustinje, a da će nam zajednička šetnja kroz ovu pustinju biti na korist, na spasenje i na radost. Do sljedećeg slušanja želim vam da se jačate u Gospodu, da čuvate podvig, da čuvate post, jer je to veliki zalog koji nam je dao Gospod. Do sljedećeg slušanja, hvala, doviđenja i s Bogom. Tajna sabranja. Tajna sabranja.